Dunyoda faqat 2 kishigina tarixda yiliga 1 million dollar kuniga esa 32 ming dollardan olgan. Bular Walter Chrysler va Charles Schwab. Xo'sh, ularning boshqalardan ko'proq maosh olishiga nima sabab? Yoki ular boshqalardan ko'ra bilimliroq edilarmi? Buning yagona sababi kishilar bilan suhbatlasha olish qobiliyatida edi. Rockefeller degan kishi esa odamlarni samimiy qadrlardi. Masalan, uning hamkori Edward Beffert firmaga million dollarga tushgan qo'pol xatoga yo'l qo'yganida Rockefeller uni har qancha tanqid qilsa ham arzirdi. Biroq u boshqacha yo'l tutdi. U yig'inda hammaning oldida bu ajoyib ish. Biz bu yerda yuqori qavatda doim ham yaxshi ishlayvermaymiz. Hech bo'lmaganda mablag'ning 60%ini saqlab qolganingiz bilan tabriklayman dedi.
Siz xushomad, maqtov Mulozamat kam ta'sir ko'rsatadi. Aqlli kishilar bunday maqtovlarga uchmaydilar deb o'ylarsiz. Albatta, xushomadgo'ylik bilan qat'iyatli odamlarga ta'sir ko'rsatish qiyin. U quruq, xudbinona va qalbakidir. U o'zini oqlamaydi. Odatda undan foydalanmaydilar. To'g'ri, ba'zi kishilar atrofdagilar e'tirofini shu qadar xohlaydilarki, ochlikda o'layotgan odam o't o'lan va qurtlarni yutoqib yetgani singari har qanday maqtovni yamlamay yutadilar. Agar bilsangiz, qirolicha Viktoriya ham xushomadga moyil bo'lgan. Oxir-oqibat, xushomadgo'ylik vaqti kelib, sizni tashvishga solib qo'yilishi mumkin. Yutuqlarni e'tirof etish bilan xushomad orasida farq bormi? Bu savolga javob berish oson.
E'tirof samimiy, xushomad esa yuzakichilik. Birinchisi yurakdan chiqadi, ikkinchisi faqat tildan. Birinchisi beg'araz, ikkinchisi esa xudbinona. Birinchisidan hamma zavqlanadi, ikkinchisi esa barchaning g'ashini keltiradi. Bir generalning haykali ostiga shunday so'zlar o'yib bitilgan. Sizga hamla qilmoqchi bo'lgan dushmandan qo'rqmang. Laganbardor do'stingizdan qo'rqing. Aslo xushomadgo'ylik qilmang. Qirol Georg 5-chi 6-ta hikmatni yoqtirgan. Ular Buckingham saroyida xonasini bezab turar edi. Shulardan biri meni arzon maqtov tarqatishga ham, olishga ham o'rgatmang. Xushomad bu aynan arzon maqtov demakdir. Bir kuni bu so'zning lug'aviy ma'nosi haqida o'qidim. Xushomadgo'ylik biror kishining o'zi haqida o'ylayotganini aytish demakdir.
Biz biror muammo ustida qattiq bosh qotirsak, odatda vaqtning 95%ini o'zimiz haqimizda fikrlashga ajratamiz. Agar ma'lum vaqtga o'zimizni unutib, suhbatdoshimizning fazilatlari haqida o'ylay boshlasak, unda tilimizning uchida turgan arzon maqtovlarga ishimiz tushmasdi. Chindan ham biror bir kishi haqida samimiy maqtovlar aytish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Dastlab hech qanday yaxshi fazilat topa olmagan insoningizdan bir oz vaqt o'tib, arzirli va maqtovga loyiq sifatlarni ko'rasiz. Emerson: Men uchratgan har bir kishi nimasi bilandir mendan ustun turadi. Shu ma'noda men undan nimanidir o'rganishim mumkin degan edi. Keling, o'z yutuqlarimiz, xohish istaklarimiz haqida o'ylashni bas qilaylik. Atrofimizdagilarning fazilatlarini qadrlashga urinib ko'raylik.